Karla Máchová se narodila v říjnu roku 1853 v Berouně. První česká politička, která chtěla kandidovat na poslankyni. Měla blízko k ženám z různých prostředí. Usilovala o jejich rovnoprávnost, včetně volebního práva žen. Přestože byla laskavá a velmi vlídná, od života nikdy nic nedostala zadarmo. Zemřela v nedožitých 67 letech v květnu roku 1920 v Praze.
Deník mého života je dost zajímavý. Od dětství až do sklonku jest knihou utrpení, strádání. Zkrátka, bojem a pranicí hotovou.
Byl život Karly Máchové opravdu tak útrpný, jak v roce 1917 poznamenala?
On to byl docela běžný jev v té době, že děti z nižších vrstev se ani dosyta nenajedly a museli brzy přispívat prací ke své obživě i obživě rodiny. Ale zdá se, že v sobě měla od dětství pevnou víru ve své jakési vyšší poslání a byla dost inteligentní, a to i mravně, aby tedy dovedla jít za svým cílem, za tím, co cítila, co je v životě důležité.
Říká historička Marie Neudorflová. Jaké bylo dětství Karly Máchové?
Karla měla dvě sestry, rodiče byli dost nemocní a brzy zemřeli. Takže se potom dostali do jakéhosi sirotčince v kajetánském klášteře v nynější Nerudově ulici. Už i tam musela pracovat a vydělávat, v obecné prádelně prala prádlo. A 3 roky chodila do německé školy a pak měla velké štěstí, že jí český kněz pomohl dostat se do české školy. Ale cenou za to bylo, že před vyučováním pracovala 2 hodiny jako školnice.
Jaké vzdělání získala?
Po těch 2 školách měla štěstí, že se dostala do Českého státního ústavu pro výchovu učitelek.
Píše se rok 1873 a Karli je 20 let.
Paní, nevíte prosím, kudy se jde k Českému ústavu pro výchovu učitelek?
To myslíte ten nový?
Ano.
Tak na rohu sedáte doprava, kolem rotundy, a pak už to není daleko. Mm-hmm. Stojí kousek od konviktu na protější straně.
Děkuji moc krát, paní. A mohla bych ještě...
Jestli nejste z Prahy, můžete jít kousek se mnou.
Moc prosím, vyslechněte mě.
Co se děje?
Já si chci totiž v učitelském ústavu zapsat ke studiu.
Tak to vám přeji hodně štěstí.
Ale sama se přihlásit nemůžu, jsem nezletilá. Snažně vás prosím, milostivá paní, pojďte tam se mnou. Bude to jen chvilička. Jim stačí, když mě bude doprovázet dospělá osoba.
A co pak, že s vámi nejde některý z pánů rodičů?
Jsem sirotek.
A nemáte poručníka?
Ne, byla jsem u Jeptišek Věčné. Absolvovala jsem tam kurz pro vzdělání učitelek škol mateřských, ale tam už nechci být.
A proč pak? Jeptišky mají také učitelský ústav a byla byste tam jako dosud zaopatřena.
Ale já chci do české školy.
Ale děvče, vy víte jak na mě. Tohle nemohu odmítnout, ale doufám, že se mne ta komis nebude na nic vyptávat.
Tohle je můj nejšťastnější den v životě.
No, jen abyste mi to jednou nevyčetla.
A proč?
Víte, že učitelky mají celibát.
Nelitovala někdy?
Nikdy nelitovala a zapojila se brzy do českých ženských spolků, takže měla hodně práce a vybudovala si i vřelá přátelství. Přátelila se například se spisovatelkou Karolinou Světlou, Eliškou Krásnohorskou, které vlastně zakládaly české školy od 70. let 19. století.
V čem byla důležitost ženského vzdělávání v této době?
V řadě věcí. Za prvé, ženy se nemohly slušně uživit, dělaly tu nejhorší a nejméně placenou práci. Takže ženy, které měly větší vzdělání, jako byly spisovatelky, tak věděli, že ty dívky, které se nikam nemohou dostat, potřebují vzdělání, a proto ty školy začaly zakládat. Dalo to velkou práci, většinu z nich si veřejnost, česká veřejnost zaplatila z různých sbírek a vycházelo postupně až několik tisíc studentek z těchto škol. Karla Máchová, když ukončila tříletý kurz, tak se stala učitelkou, měla už přátele, bydlela v jedné rodině, která se stýkala s mladou sociálně demokratickou inteligencí. Středem její činnosti se stalo úsilí o rovnoprávnost žen v rodině, ve společnosti, v politice, v úrovni platu a hlavně příležitostem ke vzdělání. Do začátku 80. let byla pracovní doba 15-hodinová a vlastně to většině dělníků a žen nestačilo na základní životní potřeby.
Jak byla ta její aktivita přijímána?
Tak obecně mezi přáteli i mezi spisovatelkami velmi dobře, ale samozřejmě vyšší kruhy nikdy nějak si nemysleli, že vzdělání žen je důležité. No a vzhledem k tomu, že byla v sociálně demokratické straně, taky sledovala policie. Ona si dokonce jednou na policii na to stěžovala.
Píše se rok 1880.
Co vás přivádí, slečno Machová?
Jdu podat stížnost. V poslední době, ať se hnu, kam se hnu, jsem neustále sledována.
Opravdu? Jste si jistá? Neurazte se, ale z letité praxe vím, že některé ženy mají v tomto ohledu velké oči. Zvlášť ty ženy, za nimž není důvod si ani ohlédnout na to.
Pane komisaři, sledují mne lidé od vás.
To je pak jistě dokážete popsat.
V uniformě ti pánové nechodí a já mám docela slabý zrak, ale vy je možná znát budete.
Proč bychom vás sledovali?
Třeba proto, že jsem sociální demokratka.
To myslíte, že je důvod?
Když platí u jiných soudruhů, proč by neplatil i na mě?
Tak dost, slečno učitelko. Stýkáte se s lidmi, kteří Boha popírají. Jsou to rozvratníci a na ty si státní moc musí dohlednout.
Copak já jsem nějaký rozvratník?
Píšete pobuzující články, nectíte řád a tradici.
Ale mně jde především o práva žen. Já se přeci do politiky vůbec nepletu.
Slečno, radím vám, dobře, přestaňte s tím. Mohla byste přijít o místo.
Přijmete moji stížnost?
Budete si muset vybrat. Buď škola, nebo politika.
Vybrala si?
V roce 81, kdy byl zátah na sociální demokraty, tak ona se účastnila těch jejich schůzí, tak byla z místa státní školy vyhozena. Takže pak nastalo 20 let dost obtížných, aby se uživila. No ale vybrala si, protože byla čím dál více zapojená do jednak sociální demokracie a jednak i do ostatních spolků. Přednášela, ona byla fenomenální řečnicí, což uznávali i mnozí muži. Pořádala různé hry a akce pro malé děti, dokonce pro ně žebrala hračky po hračkářstvích. Tak si myslím, že ten život naplňovala docela úspěšně a plnohodnotně.
Nebylo to přece jenom pro něj velké sousto?
Já myslím, že ani ne. Ona byla inteligentní, byla velmi pilná, byla velmi zaujatá tím, co dělala. Měla také dobré přátele, mezi ně patřila i Charlotte Masaryková, která jí pomáhala vydávat Ženský list. To byl list socialistických žen, který vycházel od začátku 20. století a velmi často ho dělali i u Masaryků v kuchyni na stole. Charlotte ovlivnila Karlu Máchovou hlavně v jedné věci. Ač Karla byla sociální demokratkou, tak v důsledku toho přátelství a diskusí, oni se scházeli a diskutovali o sociálních problémech, tak nikdy nepřijala revoluční marxistické učení. Obě ženy, Charlotte i Karla Máchová, věřili v humanitní a společenské cesty k dosažení spravedlnosti.
Charlottina dcera Alice Masaryková na tu dobu vzpomíná.
Matka se s ní seznámila v náprstkově americkém dámském klubu. Spřátelili se a potom k nám Máchová dost často zašla. Přišla většinou odpoledne, neohlášena. Zazvonila a když jí Kačenka otevřela dveře, prošla přecíní rovnou do salonu. Svůj nerozlučný deštník postavila do kouta. Velmi špatně viděla a proto si deštníkem vyhmatávala cestu. V saloně si s matkou sedla na divan a za chvíli už byly v živém, věcném hovoru.
O čem její hovory nejčastěji byly?
Její hovory pravděpodobně se nejvíce týkaly sociální problematiky, protože těch sociálních problémů bylo opravdu hodně a jistě také mluvili o Americe, protože Charlotte byla Američanka a do Ameriky se dostával i tisk, i články, které psala Karla Máchová, takže ji tam v krajanských organizacích českých a slovenských znali. A to bylo pravděpodobně příčinou, že ji oslovili v roce 1893 také Josefu Náprstkovou a Renátu Tyršovou, aby při příležitosti Kolumbovy výstavy v Chicagu k 500. výročí objevení Ameriky poslali do Ameriky typicky české výšivky a krajky. A Máchová nejen, že je poslala, ale ona tam také jela a poslala 319 českých knih, které vyprosila po knihkupectvích. Ty tam potom zůstaly.
Píše se rok 1893, Karle je 40 a píše Karolině Světlé.
Velectěná paní, po dlouhém putování octli jsme se na zápraží Ameriky i hodláme se dostati dále až do Koloréda. Nelituji cesty té, až dosud mnohé jsem pro sebe vyzískala poučného a jsem tomu opravdu ráda, že jsem se odhodlala tak učinit. Tolik nových dojmů, tak mnoho exponovaného života, s kterým se stále a stále zde potkávám. Je to mohutný moment pro vytříbení povahy. První Češi, s kterými jsem se setkala, byli v Chicagu. Ten český živel je zde dobře zastoupen, však špatně organizován, tak jako u nás. Myslím, že ta česká emigrace utone v moři anglickém, což je přirozený pochod. Jednu chybu vidím ještě, že české časopisectvo špatně pracuje ku zušlechtění a vypěstění charakteru, že se za peníze dají špatné věci vyzískat a že právě tak jako ve vlasti hanobí se zde vše, co se týká pokroku a vymoženosti v otázce ženské. Ve spolku Karolina Světlá jsem tlumočila vaše díky za jejich vzpomínku, jež bylo všemi s nadšením přijato. Poznala jsem, že ty ženy z lidu váží sobě vynikajících našich žen a že jich sobě cení. Zde na západě jeví se velký úpadek peněžní, což má za následek, že nedostává se práce. Po celém světě je nyní sociální ona nerovnost nápadnou a málo lidí chápe její význam.
Byla americká cesta pro Karlu inspirací?
Určitě byla, protože viděla, že americké ženy jsou, aspoň ty, se kterými se setkávala, vzdělanější, iniciativnější, že mají lepší přístup k lepšímu zaměstnání a to bylo pro ně velmi důležité.
Čemu se po návratu věnovala?
Hlavně práci v Českém klubu ženském, který byl založen v roce 1903 Františkou Plamínkovou, Terezou Novákovou a Karlou Máchovou. Tato organizace byla vynikající, pokud jde o vzdělávání žen. Měla knihovnu, měla přednášky, kde také Karla přednášela, pořádala výlety a pomáhala i českým ženám na venkově.
Jak jejich úsilí vnímala mužská populace?
No, to bylo různé, protože ty vyšší vrstvy moc přátelské k ženskému hnutí nebyly. Oni si mysleli, že každá žena má možnost se dobře vdát a být milována a pečovat o muže a o děti. A o tom, jak vypadala situace těch nižších vrstev, neměli pomalu ani ponětí. Oni totiž ty ženské časopisy nečetli. Zbývala vlastně jenom sociální demokracie a potom muži, které já nazývám osvícené, ale ty působili hlavně v druhé polovině 19. století. Nejdůležitější byl Vojta Náprstek. Ten založil začátkem 60. let takzvaný americký klub dam. To bylo spontánní. Založil velikou knihovnu a založil také podmínky pro velice širokou charitativní činnost, zvláště vzhledem k sirotkům, opuštěným dětem, chudým dětem. Dokonce koupil několik šicích strojů a ženy, to byly vlastně ženy ze středních vrstev, tak se naučili šít a šili dětem prádlo, oblečení a obdarovávali děti, hlavně na Vánoce. A Karla Máchová se samozřejmě účastnila této organizace, i když šít nemohla, protože špatně viděla, ale jiným způsobem. Problém byl, že politicky nebylo možné vlastně nic dělat pro to, aby se změnil sociální systém. Takže ta charita nestačila.
A ta nevůle byla z jakého důvodu?
Sociální demokracie neměla žádný vliv v politice, to přišlo až později. A ty mocenské vrstvy samozřejmě brali tu chudobu jako samozřejmost a dokonce měli pocit, že by se neobešli bez levné pracovní síly a na tom byl postaven vlastně celý ten sociální systém.
Karla Máchová byla nevelká, sporá, tvář její pevná. Nesnadno ji popsat. Její krátce řezané rysy připomínaly rysy sfingy, vytesané z granitu. Měla silné kudrnaté vlasy a to jí dodávalo zvláště milého rázu. Je zajímavé, že byla příbuznou básníka Karla Hynka Máchy a opravdu v ní bylo něco poetického. Měla smysl pro krásu. S jakou radostí přinesla někdy ukázat lept nebo talíř, který se jí podařilo získat v obchůdku se starožitnostmi. Též o literaturu se živě zajímala. Nikdy nikomu nelichotila a přece ji spolupracovníci měli velmi rádi. Věděli, že někdy tvrdá slova jsou jí jen ochranou před příliš živým citem a měkkou soustrastí.
Tak na Karlu Máchovou ještě jednou vzpomínala Alice Masaryková. Je rok 1908 a Karla už tradičně přichází navštívit Charlotu Masarykovou.
Karlo, vy zrovna záříte? Budu kandidovat ve volbách do zemského sněmu. To je nějaký šprým? Jak byste mohla kandidovat, když podle zákona nemáte ani volební právo? Františka Plamínková si všimla, že v zákoně je formulace, že kandidovat může každý. Chápete? Skutečně je tam jenom každý? Je. Já také nechápu, že jsme si toho nevšimli dříve. Je-li to skutečně správný výklad zákona, to už ženy mohly kandidovat dávno. Třeba Karolina Světla. To víte, že úřady se kroutily, že se ta formulace prý dostala do zákona nedopatřením. Ale Výbor pro volební práva žen už písemně požádal všechny politické strany, aby navrhly vhodné ženské kandidátky. A sociální demokraté vybrali vás. Myslím, že je to na dobré cestě.
A o pár měsíců později?
Karlo, vaše druhé místo na kandidátce vůbec není špatné. Byla jsem strašlivě ponížena. Oni mne nenechají promluvit ani na předvolební schůzi. Přece vás z ní nemohou jen tak vyloučit. Už to udělali. Vystoupí tam samí muži. Mysleli si, že mne uchlácholí, když uspořádají zvláštní předvolební schůzi jenom pro mne. A pozvali na ní samé ženy. Ale vždyť ty nemají volební právo. No právě. Víte, co jsem jim řekla? Ať kterákoliv strana. Žádná to nemyslí s ženskou otázkou vážně.
Proč k tomu došlo?
Protože muži chtěli, aby je reprezentoval muž. Takže jí nedali šanci. Ale nebyl zvolen ani František Soukup, ani Karla Máchová, což bylo na škodu celé věci samozřejmě.
V dobovém tisku se v článku Olgy Stránské dočteme.
O ženské otázce se píše, právo žen se uznává, důležitost ženy v národě na papíře se vyzvedne. Avšak přijde-li chvíle, kdy má se vtělit idea v čin, nalezne strany a jejich listy nepřipraveny. O dějině důležitém okamžiku, kdy v malém národě postavena zástupkyně žen, žurnalistika stran neví. Jednání stran ku ženským kandidaturám bylo nejvýmluvnějším dokladem opravdového smýšlení a napomohlo k ujasnění. Snad také vykonalo svůj vliv na smýšlení.
Co v té době vůbec znamenalo, že kandiduje žena?
Mnozí to nebrali ani vážně, ale ženy to vážně brali. Problém byl tedy, že se Karla vlastně nedostala na kandidátku Výboru pro volební právo žen. to byla velká chyba, proč to bylo, není jasné.
Víme, jak to prožívala ona sama?
Pokračovala ve svém úsilí dál, od toho ji nic a nikdo neodradil. Pracovala vlastně až do začátku první světové války, kdy veškerá politická činnost v českých zemích a vůbec v Rakousko-Uhersku byla zastavena. Měla to těžké ve válce, moc těžké. Jak už víme, tak neměla stále zaměstnání, jenom doučovala. Pokud mohla, tak psala do určitých časopisů, které byly povoleny. To bylo asi tak všechno, co mohla dělat.
Spisovatelka a redaktorka Anna Cíglosserová poznamenala.
Za všechnu svoji práci a horoucí nadšení nedožila se uznání strany. Nebyla doceněna její ohromná vytrvalost a nenáročnost a nastalo jí trpké zlé stáří, kdy mimo bolesti způsobené chorobou bolelo i mnoho jiného.
Určitou satisfakcí bylo, že se dožila Československé republiky. Dokonce šla k prvním volbám v roce 1920 a viděla, že ty cíle, které měla celý život, za které bojovala vlastně, takže se velmi rychle začaly uskutečňovat po vzniku demokratické Československé republiky. Ženy dostaly jako jedny z prvních v Evropě volební právo. Například Angličanky ho dostali až v roce 1921, Francouzky až v roce 1944 a Švýcarky až v roku 1972.
Při volbách 15. června roku 1920 se Karla Máchová i přes velké úsilí dostavila do volební místnosti, aby poprvé a naposledy využila volební právo, o které tak usilovala. Zemřela za necelý rok na zástavu srdce. Bylo jí 66 let. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy, ptám se historičky Marie Neudorflové.
Pojem osudová žena se spojuje obvykle s velkou láskou k jednomu člověku, ale myslím, že toto spojení ke Karle Máchové patří. Milovala svůj národ, milovala lidi, zvláště ponížené, zejména ženy, věřila v jejich schopnosti, velký pozitivní, ale nerozvinutý duševní a mravní potenciál a věděla, že to bylo vinou poměrů. Takže si myslím, že bez žen podobných Karle Máchové by nebylo skutečného pokroku pro všechny a to platí i do budoucna. Úsilí o spravedlnost pro všechny je totiž problém věčný.
Obětovala svůj osobní život?
Já myslím, že to tak nevnímala, protože si nedělala nějaké nároky na osobní život. Když byla mladá, tak věděla, že nemá ani nabíjeno, ani zaměstnání. No a to, že pracovala pro obecné dobro, to myslím, že jí muselo přinášet úžasné uspokojení.